Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda gol ölüyen tezil bayramı için ilattın pul yığınamak çareleri devam ediyar. Dikavrın başından veri kerehanalarda ve bilim edaralarında hedir kıvaqta hemme yerde sökülyen tezil ağaçları ve bedekler için pul yığınalan olsa hedir soğud için pul talep ediliyar. Şu günler yurdun hakimetleri düşündürüş vermeden hemme yerde oturdulan tezil arçalarını söküp ayırmağını devam ettiriyarlar. Marda ve bayram aldı köçelerdeki ağaçları yok etmek bilen bir hatarda şehir hakimliğinin ve kanun koruyucu edaraların işareleri bilim edaralarına barıp yapık yerlerde hem bayramçılığı için bedelen tezil arçalarının sökülmeğini talep ediyarlar. Şol bıraktın özünde de hakimetler odal öz talep oyuncu işarelerden toplanan pula epesli çıktaz edilip bedelen tezil ağaçlarının ve beylikli bedeklerinin sökülmeğinin sebeplerini düşündürmeyarlar. Mardaki köpçülük yerlerinde dine sağlıcı tezil arçası kaldı. Oların biri resmi bayramçılık davarlarının geçirilecek yeri Ak Öğün önünde. Tezil arçalarının köpçülüklerin yok edil 10 gün bundan odal başlandı Livap'ta hakimetler ilki öz talabı boyunca her bir devlet idaratının önünde bedelen arçaları söktüler. Şehirlik gülen şehirde bari yoğu 5 sani bedekli arça kalıptı. Son yeni birini devlet baydağının aslında kıssaklı bedeliler. Bu sanlıca bedekli arçaların önünde devlet televizyonunda görkozulacak resmi davaralar surata düşürler. Hakimetler bolyan zatlar bu arada düşündürüş bermeyerken kevir çeşmeler arçaları ayırmağın yanığın hopsuluğu çareler bilen bağlanışıklı olup bilecegine aydarlar. Azatlık bilen gürleşen yangın söndürücüler tezil arçalarını hem yerde şolsağında yapık yerlerde oturtmağı qadağan ediyen buyruk varadı gürrün verdiler.
Bize yapık yerlerde şolsağına bilim edaralarını ve kârhanalarda tezil arçalarını oturtmağın qadağan edilenliği varada buyruk geldi. Arçaların yanmağının ehtimallığı sebeple düşündürüldü.
Dip Mardaqi yangın söndürücü aytti. Bolyan yağdaylar enatalarda öz çağalarının köpten veri qarashyan bayramçılıktan mahrum bolmağından xovatirlanma döretti.
Mektep okuwçylarynyň enataları nämeler bolýar diýip geň galýarlar. Indi çağalygymyzdan bäri dowam edip gelýän bu däp desturlardan biziň perzentlerimiz mahrum bolmalymy? Tezil agyjynyň töweregünde aýlanmakda, surata düşmekde, goşgu okap sowat almakda näme ýalňyşlyk bar? Goý çağalar hiç bolmanda ýylda bir gezek hakykatdan şatlansyn
diýip Marly enaýdyr. Sosial ykdysady ýagdaýyň ýaramazlaşmagy ýylyň aglaby bölegi onun yaşayış derecesinin pesilmegi, hirsizlik ve köpölyen zähmet migrasiýa syýaly şertlerde köp maşgala garyplyk çäginden pesde yaşaýar çağalaryň ençemeti bolçuluğun nämedigini bilmeýär.
Çağalarymyz uzalam saatlyk görmeýär. Ýylyň dowamında ulary hiç zat satyn alyp bilmeýäris. Her günki ýiýjegimiz alada. Indi çağalarymyzyň bu soňky bayramçylygy hem bolmajagy meňzeýär.
Dip Marinyň ýene bir ýaşaýjy saýdyar. Şeýlede bolsa bayramçylyk bilen baglylykda ilata maliýe basyş artýar. Aşgabatda we beýleki şäherlerde mekteplerde sowgat üçin pul ýygnalýar.
Aşgabatda her bir okuwçydan sowgat üçin 120 manat ýygnalýar. Bazarda şeýle sowgatyň bahasy 2 hesse arzan, 60 manatdan geçmeýär. Ol köp mukdarda satyn alnanda has hem arzan düşýär. Mekteplerde bolsa den gowrak okuwçy bar. Muallimlaryň enatalary sowatlaryň bahasyny kesgitlenlerinde diňe çağalaryň göwnünden turmak islegine esaslanýandyklaryna inanmak kyn.
Dip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy saýdyar. Paýtagtyň bazarlarynda şu günler içi kempotly sowatlaryň bahasy 10-dan 60 manada çenli. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça bu 2,5 dollardan 17 amerikan dollary aralygynda. Türkmenistan'da tezil ilada arasında giyinden bellenyan bayramçılık. İladın ağlavı köplügü tezili esası maşgala bayramçılığı hasaplayar. Ema sonki 2 yılda yurtta ruhanıların tezili bellemekten saklanmak varadakı çağırışları yığı yığıdan yayvanlandı. Indi hakimetlerin tezil arçalarını hem yok etmek çareleri tezilden ön pul kazanmağı umid ediyen tilekeçilere hem yaramaz tiyatir etti. Köşü bedeklerine islek epesli adaldı. Köp yılların devamında yurdun hakimetleri tezil bayramına ulu ehmiyet berdiler. Bedekler tezilin esası ayratinligidi. Paytaxtın ve beylikli şehirlerin köçeleri ışıklar ve tezil arçaları bilen bedelipdi. Yıllar boyu devlet baştutanının ve hükümet ağzalarının katnaşmağında tezil davaraları geçirildi. Hakimetler tarafından gurnalan köpçülüklüğün sahnalara ve davaralara katnaşıcılar hükmünde önünden sayılanvaldan bücredi işgarları, studentler ve mektep yaşına yetmedik çağırlar çekildi. Bu yıl Aşgabatyň häkimetleri baş arça gazynyň beýikligini artdyrdylar. Türkmen medpowatynyň Aşgabat häkimligine salgylanyp habar bermegine görä, şu ýyl Älim medeni we güýmenji merkeziniň meýdançasynda 44 metr beýiklikdäki täze ýyl agaçy oturdylar. Geçen ýyl Türkmen paýtagtyndaky esasy täze ýyl arçasynyň beýikligi 43 metrdi.